สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประกอบที่วิชาอาหารบำบัดโรคของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องอาหารสำหรับการบำบัดโรคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังและนักศึกษาคะในคนทั่วไปนั้นนะคะร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นก็ต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนะคะซึ่งก็หมายถึงอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการค่ะเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยอาหารที่ได้รับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการบำบัดโรคด้วยค่ะในโรงพยาบาลนั้นนะคะก็มีอาหารอยู่หลายชนิดนะคะทั้งที่ใช้บำบัดโรคและไม่ใช้บำบัดโรคแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลทุกรายนั้นก็จะต้องมีอาหารรับประทานนะคะถ้าหากมองไปแล้วอาหารทั่วไปก็จะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ใช้บำบัดโรคได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เน้นเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราจะให้กับคนไข้นั้นไม่ว่าจะบำบัดโรคหรือว่าอาหารทั่วไปก็ตามเราก็จะมุ่งให้คนไข้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตอบความต้องการของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราให้นั้นก็จะมีทั้งอาหารทั่วไปและอาหารที่ใช้บำบัดโรคโดยเฉพาะนะคะอาหารที่ใช้บำบัดโรคโดยเฉพาะเราก็จะจัดให้กับคนไข้ที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งค่ะซึ่งถ้าให้อาหารที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนการรักษาทางยาได้อีกทางนึงนะคะโดยที่ไม่ใช้ทางยาทางเดียวก็จะหายได้ใช่ไหมคะอาหารมีส่วนที่ช่วยหายเร็วขึ้นค่ะและหากไม่ได้ใช้อาหารแทนที่จะหายเร็วนะคะก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาในการรักษาออกไปหรือว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเป็นปัญหาในการรักษามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่จะเป็นโรคหนึ่งโรคใดนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 โรคได้นะคะถ้าไม่ได้เน้นในเรื่องของอาหารค่ะดังนั้นอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาในทุกๆโรคนะคะอาหารบำบัดโรคนั้นจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับผู้ป่วยในภาวะที่เป็นอยู่นะคะไม่ทำให้ผู้ป่วยนั้นเกิดภาวะทุพโภชนาการในระหว่างที่ทำการรักษาช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ป้องกันหรือว่าลดภาวะการแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากผู้ป่วยได้นะคะและเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนั้นผู้ป่วยก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของการรับประทานอาหารค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารปกติได้แต่ก็มีผู้ป่วยบางคนนะคะที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารเพื่อให้เหมาะสมและบำบัดอาการของโรคนั้นค่ะดังนั้นอาหารที่จัดบริการให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืออาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลโดยทั่วไปซึ่งเป็นอาหารที่มีลักษณะเหมือนของคนปกติรับประทานไม่มีการจำกัดสารอาหารหรือว่าพลังงานแต่อย่างใดและอาหารเฉพาะโรคนะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีการกำหนดจำกัดสารอาหารและพลังงานหรือว่าดัดแปลงลักษณะของอาหารให้เหมาะสมกับการใช้บำบัดโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์รุจิราสัมมสุทหัวหน้างานโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวถึงเรื่องอาหารไว้ดังนี้ค่ะ
เราจะกล่าวถึงอาหารที่ใช้ทั่วไปในโรงพยาบาลนะคะซึ่งแยกประเภทออกเป็นอาหารธรรมดาทั่วไปอาหารธรรมดาย่อยง่ายอาหารอ่อนและอาหารน้ำถ้าเราจะพูดถึงอาหารธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลักษณะจะไม่แตกต่างจากอาหารของคนปกติรับประทานเพียงแต่ว่าเราจะมาเน้นที่ว่าอาหารธรรมดานั้นเราจะไม่ให้อาหารที่ย่อยยากอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดเผ็ดจัดหรือหวานจัดส่วนอาหารที่ย่อยยากเช่นพวกเนื้อที่มีผงผืดหรือของแข็งของที่เราจะให้จะต้องเป็นของที่ย่อยง่ายนะซึ่งถ้าดูโดยทั่วๆไปก็คงจะไม่แตกต่างจากของคนปกตินะจะเหมือนกันตัดแปลงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะอาหารธรรมดาย่อยง่ายหรือทั่วไปอาจจะเรียกว่าอาหารในระยะพักฟื้นอาหารชนิดนี้เนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากธรรมดาเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่า เราให้อาหารที่เป็นอาหารที่ย่อยมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเราจะไม่ให้อาหารที่เป็นอาหารสดพวกผักสดทุกชนิดนี่เราจะไม่ให้เลยของดองนี่เราก็ไม่ให้เลยเช่นกันผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สุกหรือผลไม้ดิบต้องพยายามเลือกที่มีย่อยง่ายที่เราจะให้นี่มักจะเป็นของที่ย่อยง่ายต้องเน้นคำว่าย่อยง่ายเลยนะคะเช่นมะละกอสุกมะม่วงสุกนะคะนอกนั้นนี่เราจะไม่ให้อาหารพวกนี้เนี่ยค่ะคุณค่าทางอาหารจะต้องให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายปริมาณก็ต้องพอเหมาะกับความต้องการของร่างกายแล้วก็ผู้ป่วยสามารถจะรับประทานได้หมดซึ่งอาจจะดัดแปลงไปตามลักษณะการรับประทานของผู้ป่วยแต่ละท่านนะคะในเรื่องของอาหารอ่อนนั้นเรามักจะเกิดความสับสนว่าจะเป็นยังไงกันแน่ชื่อก็คงจะบอกแล้วว่าต้องอ่อนต้องนุ่มต้องเปื่อยยุ่ยนะคะที่จะเกิดความสับสนมากๆก็คือว่าคนไทยเราทานข้าวต้มอาหารอ่อนที่เราให้ส่วนมากก็จะไปมองว่าเป็นข้าวต้มเช่นเดียวกันนะคะนี่กับข้าวที่ให้กับข้าวต้มของอาหารอ่อนกับข้าวที่รับประทานกับข้าวต้มของคนทั่วไปมักจะเกิดความสับสนกันมากขึ้นนะคะกับข้าวของข้าวต้มในอาหารอ่อนนั้นจะต้องเป็นอาหารที่นุ่มเปื่อยย่อยง่ายนะคะคงไม่ใช่กับข้าวของข้าวต้มที่เรารับประทานทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นข้าวต้มทั่วๆไปเราอาจจะทานข้าวต้มกับยำกุ้งแห้งแต่ถ้าเป็นอาหารอ่อนแล้วยำกุ้งแห้งใช้ไม่ได้นะคะถ้าจะนำมาใช้จะต้องทำกุ้งแห้งนั้นให้นุ่มนิ่มที่คนไข้จะรับทานได้นะคะผักทุกชนิดจะต้องไปทำให้สุกเปื่อยเคี่ยวให้เปื่อยเลยนะคะเนื้อสัตว์ก็เช่นกันถ้าเป็นชิ้นต้องแน่ใจว่าเปื่อยถ้าหากไม่แน่ใจเราอาจจะต้องทำในลักษณะที่สับให้ละเอียดนะนี่คือความแตกต่างของอาหารอ่อนซึ่งเป็นกับข้าวที่ทานกับข้าวต้มเราอย่ามองอาหารอ่อนเป็นข้าวต้มเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะมีในลักษณะของโจ๊กของก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ข้อสำคัญเราจะไม่ใส่ผักหรือถ้าใส่ผักนั้นต้องไปต้มให้เปื่อยนะคะอาหารน้ำชื่อก็คงบอกแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นน้ำนะคะจะเป็นน้ำใสหรือน้ำข้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารนะคะอาหารประเภทนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น2ชนิดคืออาหารน้ำใสและอาหารน้ำข้นอาหารน้ำใสก็เป็นน้ำใสๆเลยนะคะจะไม่มีการเอาเนื้อสัตว์หรือผักผสมเข้าไปใน อาหารชนิดนั้นตัวอย่างเช่นน้ำซุปใสๆนะคะจะเป็นซุปผักหรือซุปเนื้อที่ไม่มีการบดเนื้อหรือบดผักใส่เข้าไปเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มใสๆไม่มีการผสมน้ำนมลงไปเช่นพวกน้ำหวานหรือน้ำผลไม้บางประเภทนะคะที่มีการกรองเอาเนื้อของผลไม้ออกนะคะหรืออาจจะเป็นใช้เป็นสมุนไพรมาต้มเป็นเครื่องดื่มให้นะคะเช่นน้ำใบเตยน้ำตะไคร้น้ำขิงนะคะเราก็จัดให้เป็นอาหารน้ำใสอาหารชนิดนี้เนี่ยค่ะคุณค่าทางอาหารน้อยนะคะมีเฉพาะคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะให้พลังงานประมาณสัก300ถึง400กิโลแคลอรี่ต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาหารชนิดนี้ไม่ควรจะให้นานและเป็นอาหารที่ให้หลังการผ่าตัดเพื่อเป็นการทดสอบการทำงานของอวัยวะทางเดินอาหารนะคะนั่นจะให้ประมาณสัก2วันหรือ3วันเท่านั้นเองค่ะอาหารน้ำอีกชนิดหนึ่งก็คืออาหารน้ำข้นชื่อของอาหารก็บอกแล้วนะคะว่าจะต้องข้นกว่าอาหารน้ำใสอาหารนี้จะให้กับคนไข้หลังจากที่ได้รับทานอาหารน้ำใสมาแล้วนะอาหารน้ำข้นนี้เราจะมีการบดเอาผักหรือว่าเนื้อสัตว์เข้าไปในซุปนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นซุปข้าวโพดก็มีการบดข้าวโพดผสมเข้าไปแต่ก็กรองเอากากของข้าวโพดนั้นออกนะคะเครื่องดื่มที่ใช้ก็จะใช้เป็นพวกน้ำนมหรือว่านมถั่วเหลืองนะคะเช่นซุปข้าวโพดกับนมสดหรือซุปมันฝรั่งกับนมถั่วเหลืองเป็นต้นนะคะอาหารชนิดนี้จะให้พลังงานสูงกว่าอาหารน้ำใสนะคะเราอาจจะให้บ่อยครั้งแล้วพลังงานอาจจะได้ถึง1,000กิโลแคลอรี่ต่อวันThank you.
ฟังคะอาหารบำบัดโรคหรือว่าอาหารเฉพาะโรคนั้นเป็นอาหารที่ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ค่ะช่วยให้อาการของโรคนั้นดีขึ้นหรือป้องกันอาการโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาหารเฉพาะโรคนั้นจะประกอบด้วยอาหารประเภทใดบ้างอาจารย์รุจิราสัมมสุทได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การนอกจากอาหารทั่วไปที่เราใช้ในโรงพยาบาลแล้วอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คืออาหารเฉพาะโรคอาหารนี้เป็นอาหารที่เราจัดให้กับคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้อาหารในการบำบัดโรคนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาหารจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ความต้องการของคนไข้แต่ละคนลักษณะของอาหารเฉพาะโรคนี้จะมีแตกต่างกันไปโดยการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอาหารธรรมดานะคะการดัดแปลงนั้นอาจจะทำได้หลายลักษณะเช่นการดัดแปลงในเรื่องของพลังงานให้พลังงานสูงขึ้นหรือต่ำลงไปจากอาหารมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อาจจะมีการดัดแปลงในเรื่องของสารอาหารนะคะเช่นให้มีโปรตีนสูงขึ้นโปรตีนต่ำลงหรือว่าไม่มีโปรตีนเลยนะคะอาจจะมีการดัดแปลงในเรื่องของใยอาหารให้มีใยอาหารมากขึ้นหรือมีใยอาหารน้อยลงและขณะเดียวกันอาจจะมีการดัดแปลงในเรื่องของแร่ธาตุที่อยู่ในอาหารนั้นๆเช่นให้โลโซเดียมนะคะหรือว่าไฮแคลเซียมเป็นต้นนะคะการดัดแปลงอาหารต่างๆเหล่านี้เราจะดัดแปลงจากอาหารธรรมดาทั่วไปของคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วจะต้องพิจารณาถึงบริโภคนิสัยของคนไข้ด้วยว่าชอบอาหารชนิดไหนลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยภาวะเศรษฐกิจของคนไข้เป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราดัดแปลงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจคนไข้ไม่เอื้อก็คงจะทำให้คนไข้รับไม่ได้การยอมรับอาหารของคนไข้เป็นเรื่องสำคัญเราจะดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไข้ไม่สามารถจะรับได้อาหารนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนไข้อาหารเฉพาะโรคที่จะจัดให้คนไข้แต่ละคนเราจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปพบคนไข้เพื่อจะตรวจสอบหรือถามความต้องการความชอบและไม่ชอบในโรงพยาบาลที่เราจะดัดแปลงให้นั้นจะมีในลักษณะของการดัดแปลงใยอาหารเป็นใยอาหารมากขึ้นหรือต่ำลงการดัดแปลงพลังงานให้พลังงานสูงหรือให้พลังงานต่ำการเปลี่ยนแปลงโปรตีนเป็นงดโปรตีนโปรตีนเพิ่มขึ้นหรือโปรตีนต่ำกว่ามาตรฐานการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไขมันอาจจะมีการลดไขมันให้ต่ำกว่ามาตรฐานลดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของโรคและช่วยบรรเทาอาการหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับโรคการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโซเดียมอาจจะมีการลดโซเดียมการเพิ่มโซเดียมนะคะซึ่งอาหารเฉพาะโรคเหล่านี้อาจจะพบหรือไม่พบในโรงพยาบาลหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งชนิดนะคะเช่นอาหารลดโซเดียมขณะเดียวกันอาจจะเป็นอาหารที่ลดไขมันด้วยหรืออาจจะเป็นอาหารลดไขมันแล้วก็เพิ่มแคลเซียมด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนไข้ที่เป็นโรคนั้นๆนะคะดังนั้นอยากจะเน้นว่าการดัดแปลงอย่างไรก็ตามจะต้องขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าคนไข้จะรับอาหารนั้นได้หรือเปล่าถ้าคนไข้รับได้ก็ถือว่าเราประสบผลสำเร็จแล้วก็ใช้อาหารในการรักษาโรคได้แต่ถ้าหากคนไข้ไม่ยอมรับเป็นหน้าที่ของนักกำหนดอาหารที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการอาหารหรือลักษณะอาหารจนกว่าคนไข้จะรับได้ซึ่งอันนี้เป็นเหตุเป็นผลในการที่นำอาหารมาใช้ในการรักษาเพื่อจะบำบัดโรคค่ะ
ท่านผู้ฟังคะผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นนะคะผู้ป่วยบางประเภทไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทางปากค่ะดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้จัดให้อาหารทางสายยางขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยไม่ผ่านทางปากอาหารทางสายยางนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้างอาจารย์รุจิราสัมมสุทได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
อาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค ก็คืออาหารทางสายให้อาหารทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆนะคะว่าอาหารสายยางอาหารนี้เป็นน้ำแล้วจะต้องผ่านสายยางเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยที่ไม่ต้องผ่านทางปากนะคะข้อสำคัญของอาหารชนิดนี้ก็คือจะต้องให้พลังงานและสารอาหารเพียงพอครบตามความต้องการของร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทานเหมือนกันหมดต้องของผู้ป่วยแต่ละคนแล้วอาหารนั้นจะต้องเป็นน้ำซึ่งผ่านสายเล็กๆที่เป็นสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ติดขัดนะคะเพราะถ้าหากติดขัดนี่ก็คงจะให้ได้ไม่ครบนะคะอาหารชนิดนี้เนี่ยค่ะโดยทั่วๆไปและจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันคืออาหารชนิดมีนมเป็นส่วนผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กันทั่วๆไปแล้วก็มักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในกรณีที่ถ้าหากให้ประเภทนี้แล้วจะมีปัญหาท้องเดินอีกชนิดก็หนึ่งก็คืออาหารปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ใช้อาหาร5โมงมาปั่นผสมให้ละเอียดและสามารถจะผ่านทางสายให้อาหารได้นะคะชนิดสุดท้ายก็คือชนิดที่เป็นสูตรสำเร็จซึ่งชนิดนี้นี่เราก็เป็นของสำเร็จรูปมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเราเอามาผสมน้ำหรืออาจจะเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็มีเลือกหลายชนิดในท้องตลาดขณะนี้นะคะอาหารชนิดนี้เราจะจัดให้กับคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการบริโภคอาหารทางปากนะคะเช่นคนไข้ที่หมดสติไม่รู้สึกตัวคนไข้ที่มีปัญหาของการกลืนหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่มีการขาดสารอาหารมากๆแล้วก็ทานอาหารทางปากได้น้อยแพทย์อาจจะให้อาหารทางสายเนี่ยค่ะเพิ่มเพื่อจะปรับสภาพภาวะโภชนาการของคนไข้ในระยะสั้น
ขอขอบคุณอาจารย์รุจิราสัมมสุทธิ์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรสิริที่ปรึกษาเนื้อหาอาจารย์รุจิราสัมมสุทธิ์วิทยากรสุรศักดิ์จื้อกุดแคนควบคุมเสียงวรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ